galab wanaagsan ah dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. galabnimo axad ah bisha meey ee sanadka 2023 waa 14 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada washington d c ee idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana waa 9:00 subaxnimo. idaacadda galabtay wararka v o a na waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan doorashada dalka Turkiga.
guud ahaan istanbul waxaa ku codeynaya maanta 15 million oo qof, si guudna waxaa dalka ku codeynaya 64 million oo qof baa ka codeynaya, waxaana laga codeynaya si guud 200,000 oo goobood oo codeyd baa laga codeynaya. ilaa hadda wax dhibaato iyo qallaasi ma jiraan.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha uu toddobaadkan marti ku yahay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada.
sidii loo horumarin lahaa shuruucda iyo siyaasadaha ku aadan arrimaha horumarinta shaqada, suuqa shaqada sidii loo kobcin lahaa, waxaa ka mid a sidii kor loogu qaadi lahaa oo loo tayeyn lahaa xirfadaha shaqada, iyo korna loogu qaadi lahaa garaadka iyo karaanka aadamaha intaba aan loo yaqaano human capital development.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. shacabka Turkiga ayaa u dareeray goobaha codbixinta maanta oo axada, iyaga oo dooranaya madaxweynaha dalkaasi iyo golaha baarlamaanka. doorashadan ayaa ah mid si weyn ay ugu loolamayaan madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo Kemal Kılıçdaroğlu oo ah hogaamiyaha mucaaradka, taasoo noqotay doorashadii ugu adkayd ee uu galo Erdogan muddo 20 sano ah. Ilaa iyo 64 million oo shacab Turki ah ayaa u diiwaan gashan in ay codeeyaan, taasoo ay ku jiraan ilaa iyo 3.4 million amaba 3 million iyo 400,000 oo qof oo qurba jooga oo u dhashay dalka Turkiga oo ku nool dalalka dibadda, kuwaasoo codadkooda ka dhiibtay safaaradaha Turkiga. guud ahaan shacabka Turkiga ayaa lagu qiyaasaa 5.8 million oo qof. doorashadan ka dhacaysa dalka Turkiga ayaa ah mid ay si weyn isha ugu hayaan dalalka caalamka, gaar ahaan wadamada reer galbeedka, maadaama dalka Turkiga uu xubin ka yahay isbahaysiga NATO, islamarkaana ay jirto kala aragti duwanaanshiyo la xiriirta siyaasadaha kala duwan ee caalamka ka socda. Ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Pakistan Imran Khan ayaa haddana ku baaqay banaanbaxyo ka dhaca guud ahaan dalkaasi, kuwaasoo uu ugu magac daray dibadbaxyada xorriyadda kadib markii toddobaadkii hore xabsiga la dhigay waqti kooban, taas oo dalkaasi u horseeday rabshado baahsan oo sababay dhimasho iyo dhaawac. Imran Khan oo lagu soo ogay dacwado kala duwan tan iyo markii xilka laga qaaday ayaa jimcihii waxaa lagu sii daayay damaanad kadib markii ay maxkamadda sare ee dalka Pakistan soo faragelisay xariga lagula kacay, islamarkaana ay sharci darro ku tilmaantay habka loo maray xarigiisa. taageerayaashiisa oo ka carooday tallaabada lagu xiray hogaamiyahooda ayaa dab qabadsiiyey dhismayaal dowladeed iyaga oo xiray wadooyin waaweyn, islamarkaana dhaawac u geystay hanti kala duwan oo ay leeyihiin ciidamada militariga oo loo tirinayo inay ka dambeeyeen xariga Imran Khan. 6 libaax ayaa lagu dilay seeraha qaranka ee koonfurta dalka Kenya, taasoo dhabarjab ku ah dadaalada ilaalinta dalxiiska oo ah tiir muhiima oo uu dhaqaalaha dalkaasi Kenyana ku tirsan yahay. waaxda duurjoogta Kenya ee magaceeda loo soo gaabiyo KWS ayaa sheegtay in libaaxyadan la dilay kadib markii ay weerar ku qaadeen ari iyo eey ku sugnaa meel ku dhow tuulooyinka u dhowdhow seeraha la yiraahdo Amboseli. KWS ayaa waxa ay sheegtay in mas-uuliyiinteeda ay la kulmeen bulshada deegaanka si ay isugu dayaan sidii xal loogu heli lahaa colaadaha soo noqnoqda ee u dhexeeya xoolaha iyo qaybaha bulshada, balse maanay sheegayna waxa lagu heshiiyey. Dadka ku nool agagaarka seeraha dabiiciga ah ee Kenya ayaa inta badan waxa ay ka cawdaan in libaaxiyo iyo durjoog kale ay dilaan xoolaha iyo xayawaanka kale iyadoo dadka iyo durjoogta ay ku loolamayaan dhul iyo khayraad. Seeraha qaranka ee la yiraahdo Amboseli oo dhirkeedu u dhan yahay 39,206 kilo waa hektar ayaa waxay hoy u tahay qaar ka mid ah ugaadha ugu qiimaha badan oo ay ka mid yihiin maroodiga, haramacadka, loogisida iyo sidoo kale geriga. Kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Aan ku bilowna sidaad warkaba ku maqleyseen, dadweynaha dalka Turkiga ayaa haddan maanta ah codkooda ka dhiibanaya doorashadii ugu adkayd ee dalkaasi ka dhacdatan iyo markii la aasaasay Jamhuuriyadda Turkiga, sida ay sheegayaan dadka indhaindhaya siyaasadda dalkaasi. Doorashadan oo ay dadka ku dooranayaan madaxweyne iyo xubnaha baarlamaanka ayaa ah mid aad la isugu dhow yahay, iyadoo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu wajahayo tartankii ugu adkaa ee uu galatan iyo markii xukunka dalkaasi uu la wareegay 20 sano ka hor. Warbixinaad muurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Goobaha codbixinta ayaa furmay 8:00 subaxnimo ee Saaka, waxaana ay xirmi doonaan 5:00 galabnimo. Natiijada codaynta ayaan loo ogoleyn in telefishinadu ay si hordhac ah u sii baahiyaan ilaa marka ay saacaddu ka gaarto 9:00 habeennimo. Doorashadan ayaa waxaa isku haya Erdogan oo 69 jir ah, xafiiskana jooga muddo 20 sano ah, iyo Kamal Kilicdaroglu oo ah 74 jir hogaamiye isbahaysiga mucaaradka ah. Haddii midkoodna uusan helin codad ka badan 50%, waxaa la aadi doonaa wareeg kala reeb ah oo dhacaya 28-ka bishan. Cabdiraxiin Axmed Nuur Ginde oo ku nool magaalada caasimadda ah ee Ankara ayaa sharxaya sida ay halkaasi codayntu uga socoto.
Saake magaalada aan joogo ee Ankara waxaa laga dareeray codbixinta doorashada dalka Turkiga, waxaana ku sugan magaalada Ankara guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ugu weyn dalka Turkiga, Kamal Kilicdaroglu, wuxuuna ka codeeyay magaalada Ankara. Dabcan sida muuqato Ankara waa magaalo ay heystaan xisbiga mucaaradku oo jahabe guddoomiyaha magaalada. Doorasho dhacday sanadkii 2019 waxaa heysto xisbiga mucaaradka ee ugu weyn dalka Turkiga. Halkan ayaan u muuqataa inay ku kala bixi doonaan madaxweyne Erdogan iyo xisbiga mucaaradka ee jahabe, maadaama dadka ugu badan dalka Turkiga ay ka codeynayaan magaalooyinka Istanbul, Ankara iyo Izmir. Marka waxay u muuqataa in Ankara, Izmir iyo Istanbul iyo magaalooyinka sida Bursa oo kale ay noqon doonaan magaalooyinka doorashada dalka Turkiga hogaamin doona. Marka loo fiiriyo gobolada oo Istanbul oo kale waxaa ka codeyn doona ku dhawaad 11 milyan oo qof, Ankarana ku dhawaad 4 milyan oo qof oo codeyn doonta.
Cabdiqani Cumar Cabdillaahi oo isna ku nool magaalada Istanbul oo dadka badan 10 milyan ay codkooda ka dhiibanayaan ayaa sharxaya sida magaaladaasi ay doorashadu uga qabsoontay.
Run ahaantii Saaka waxaa loo dareeray doorashada madaxtinimada iyo baarlamaanka oo isku sidkan oo la rabo in la doorto madaxweyne cusub iyo 600 oo xildhibaan oo cusub. Run ahaantii jawiga Saaka u deganaa wax qallaasiyo amni darmuuna jirin. Madaxweynaha Erdogan-na Saaka wuxuu ku codeeyey deegaankiisa Istanbul, xaafadiisa Uskudar, dugsigiisa dhexe Shafat Jebi la dhaho. Guud ahaan Istanbul waxaa ku codeynaya maanta 15 milyan oo qof, oo 15 milyan goobaha Istanbul xaafadiyadu kala duwan. Si guudna waxaa dalka ku codeynaya 64 milyan oo qof baa ka codeynaya, waxaana laga codeynaya si guud 200,000 oo goobood oo codeyd baa laga codeynaya. Ilaa hadda wax dhibaato iyo qallaasi ma jiraan. Shalay markii la soo xidhaayay doorashooyinka, madaxweynaha Erdogan wuxuu ku soo khatimay gololihiisii masjidka Hagia Sophia, halkaasoo run ahaantii taageerayaashiisa ay kusoo dhaweeyeen takbiir iyo duco, halka madaxweynaha ninka kasoo horjeeday la tartamay Kilicdaroglu isagana uu kusoo khatimay ololihiisii doorashada. Ziyaarashada qabriga madaxweyne hore asaasihii Turkiga Ataturk loo dhan jiray Mustafa Kemal Ataturk, qabrigiisii isaguna siyaartay. Run ahaantii wax dhacdooyin oo dhacay dalka intii olaa lagu jiray lama sheekin, waxaanan hayn laba magaalo caad Gaza Antaab iyo Erzurum iyo Adana oo xamaasada darteed isku dhac yar yimid. Gaza Antaab waxaa lagu dhaawacay dadkii ololeynayay xisbiga Akbart, halka magaalada Erzurumna lagu dhagaxeeyey. maayarka magaalada Istanbul xagga oo lagu wadaa murashax mucaaradka taasna xaqiiqtay xamaasada aadka u ziyadka isagoo ku tuhmay in booliisku ay ka dambeeyeen ama u fududeeyeen dadkaasi waxa soo dhana wax weyn oo saameyn lama aheyn waa si guud ahaan xaaladu waa sidaas waxaan rajaynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed inay guryahooda joogaan dadka Turkiga waxaan rajaynayaa insha Allah ilaahay inuu soo saaro madaxweynaha ay jecel yihiin iyo ciidii rabaan
Turkiga ayaa sanadihii dambe waxa ay saameyntiisa caalamku aad u korodhay isagoo saameyn xoogan ku yeeshay dalalka Afrika iyo dunida Islaamka waxaana uu dhexdhexaadiye ka noqday dagaalka Ukraine iyo Ruushka Abdul Qadir Hassan Abdullahi waxa uu shahaadada sare ee PhD ku diyaariyaa dalka Turkiga waxaana uu sharxayaa waxa doorashadan ay kaga dhigan tahay dunida Islaamka iyo Afrika
caalamka Islaamka hadii laga eego inta badan waxay ku rajaynayeen inuu Erdogan soo noqdo taasoo ay uga dhigan tahay in maartay Turkigu uu ahaado kaalintii uu ku jiray ay sideedii ahaato halka hadii qoloyinka mucaaradku ay xoog bataana la fili karo inuu yimaado isbeddel cusub oo ah u furfurnaan xagga reer galbeedka taasoo mar walba cududii Islaamku Turkigu ay laga yaabo inay hoos u dhacdo
dhinaca kale ka waran bal Turkigu muddadii Erdogan uu joogay saameyntiisa Afrika kale aad bay u xoogaysatay in wax adii wax iska bedelaan Turkiga ama doorashadan saameynta ay ku yeelan karto xiriirka Afrika kale.
Waa inta badan sida la ogyahay Turkigu wuxuu hawadan iska xilxiran intaanu imanin Erdogan oo runtii xiriirkiisa caalamka gaar ahaan Afrika iyo caalamka saddexaad ay aad hooseeyso. Intii Erdogan imi wuxuu sameeyay furfurnaan siyaasadeed iyo inuu ka faa'iideysto wadamada soo koraya oo xiriir la sameeyo waxbarashooyin maaragtay xiriiriya ganacsi wadamada qaar oo caawiyo dhammaan waxyaabahaas waa waxyaabihii lagu soo jiitay wadamadaas uu sameynayay siyaasadda xisbiga hadda jira ee dalka Turkigu ay hogaaminaysay laakiin qoladan marka la eego mucaaradku inta badan iyagu siyaasadoodu xagga Afrika iyo wadamada hooseeya uma jajabna waxay iyagu higsigooda badan saaraan inay la saaxiib noqdaan Mareykanka iyo Yurub siyaasadoodu reer galbeedka u janjeedha laga yaabaa inay sii socoto xidhiidhka hore ee sameysnay hadda laakiin mar walba marka la eego siyaasadooda ku beeskareysan miyay jecel yihiin wadamada dadka kale gaar ahaan Afrika waxa laga garan karaa dadka magangelyada ama dadka deganaanshiyaha ka haysta Turkiga magaalooyinka ay xukumaan qoloyinka mucaaradka culaysyo badan bay ku soo rogeen waqtiyadii u dambeysay taasoo dad badan wadamadoodii lagu celiyo loo tarxiilay aadna waxay uga soo horjeedeen in dadka ajaanibkii wadanka ku bato sidaa daraaddeed waxa laga yaaba inay culays badan iyo isbeddel weji cusub leh ku yimaado wadamada soo koraya iyo Afrika iyo guud ahaan dadka maaragtay hadda maaragtay xiriirka wanaagsan la leh Turkiga
dad badan oo ajaanib ah oo ay ku jiraan Soomaali badan ayaa ku nool dalka Turkiga kuwaasi oo si dhow ula socda doorashada maanta dalkaasi ka dhacaysa Cabdirxiin Axmed Nuur Ginde ayaa mar kale weydiiyay hadii uu jiro walaac ay Soomaalidu ka qabaan doorashada hadda socota
dabcan ha laakiin Soomaalida ku nool dalka Turkiga waxay badan yihiin dad arday ah ma aha dad oo awooday inay codeeyaan laakiin Soomaalida hadii lacal u yimaado aniga fikirkayga isbeddel oo xisbiyada Turkiga ay isbedelaan oo mucaaradku u guuleysto kama shay kar dabcan arrimaha dibadda oo waxa noqon doonta ayagu soo fikiraan laakiin arrimaha gudaha ayuu muuqato inuu ku yimaado isbeddel weyn inkastoo mucaaradku ay badanaa ku ololeeyaan inay ajnabiga saar doonaan waliba dadka Suuriyaanka ah almost 6 million oo qof oo Suuriyaan ku dhawaad ayaa dalka Turkiga degan marka ayagu waxay leeyihiin waxaan saar doonaa dadka Suuriyaanka laba sano gudahood ayaa dalkooda ku celi doonaa leeyihiin ilaa hadda kama aysan hadlin Soomaalida iyo waliba dadka kale ee qaarada Afrika ka yimaaday waxaan u sababaa Soomaalidu badankood wadanka markay joogaan dad lacag loo soo diray weeyaan oo ma aha dad wadanka ka shaqeysta laakiin dadka kale qaxootiga wadanka ka shaqeeyaan saas awgeed ayaa Soomaalida u maleeyay gudaha Turkiga joogta inay dareemi doonaan wax isbeddel ah weyn ama wax kale laakiin dadka arrimaha dibadda iyo wadankeena Soomaaliya waa arrimo u talo xisbiga cusub haduu wadanka qabsado oo isbeddel yimaado dabcan arrinkaas u talo laakiin arrimaha Soomaalida Turkiga ku nool kuwa guryaha leh iyo kuwa ardayda ah u maleeyay inay isbeddel ka imaan doonaan xagaan madaba laga yaabo qofku wuxuu joogi karaa 4 sano 6 sano inta uu baranayo waye intaana lacag buu jabaad ku bixinayaa wadanka waxbuu soo gelinayaa qof wadanka uu iska shaqeysanayo maahan marka Soomaalida dalka Turkiga gudaha joogto aanay way ma qabto wax walwala doorashada qofii guuleysto oo Ilaahay siiyo dhankooda wax walwala ma qabaan
in ka badan 64 milyan oo qof oo 3.4 milyan oo kamid ah ay dalka dibadiisa ka codeynayaan ayaa u diiwaan gashan inay codadkooda ka dhiibtaan doorashadan oo ku soo beegmaysa hal qarni ama 100 sano tan iyo markii la aasaasay jamhuuriyadda Turkiga doorashadan ayaa ah mid dunida oo dhan ay indhaha ku hayso maadaama Turkigu uu yahay dal muhiim ah oo isku xira bariga dhexe iyo Yurub
aad iyo aad umahadsan tahay warbixintaasna waxaa soo diyaariyay soo jeedinayay maxamed bashiir abdirahmaan halka kala socoteena wala antaaf soomaaliga VOA mar kale ayaan galab axada wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan iyadoo 10,000 oo qof ay barakiciyeen daadadka bartamaha Soomaaliya gaar ahaan balad weyne ayaa dhinaca koofreed ee dalkana waxaa laga soo sheegayaa in ay daadadkaasi ku dhufteen dhulbeereedyo ku yaala maamul goboleedka Jubbaland sida degmada Bardheere beeraleyda degmadaasi ayaa sheegay daadadku in ay baabi'iyeen dalagyadii wariyaha V O A da Aadan Maxamed Salaad ayaa dhibaatada soo food saartay beeraleyda waxa uu ka wareystay Maxamed Cabdiraxiin Maxamed oo ah ku xigeenka isku duwaha wasaaradda beeraha Jubbaland ee degmada Bardheere ee gobolka Gedo
aadan oo wadaa waxaan ku sheegayaa Bardheere waa beero aad u farabadan waa beero aad u baahduweyn ee waxa ku dhacay dhibaato aad u farabadan ee dhimashada iyo dhimba ah iyo beeraha iyo la soo diristay ee beerihii fatahadu ayaa ku dhacday booski waa dhumay waxaa ka dhumay wadaarta yaanyadii boorkii ka diitowey galleydii sisintii wixii beeraha ku yaalay intaa goor biyo kugu daba noqdeen beerihii waa dhumeen
waa tahay beero intee le'eg ayuu webigu ku fatahay
beeraha wuu ku fatahay hadda oo beeraha oo rajid aan lahayn waa 800 oo beerood waay beeraha rajid aan lahayn oo wuu gooyay waa 800
garta inkastoo dhibaatinta leeg ay ka dhacday degmada Bardheere oo beeruhu ay webigu uu ku fatahay hadda maxaa idin qorsheysan biyihii ma ka laabteen beeraha mise wali way dhex agaan
webigu waa ariyay webigu ka hoos u biliyay laakiin beerihii waa fadhiyaan meel ay sala bilaan meel hadda oo iyada wax laga qabanayo ma jirto beero kor oo tubulo ah ariyay oo duur beer kor iyo dadkii iyo hadda wax rajo ay ka raacayeen wabi beeraha afle baaqeer hadda boor ma leh sal ma leh wax le maaha baaqeer la marka abarta boorka
suuqyada qudaarta ee Bardheere ama gobolka Gedo sidee u saameysay fatahadaasi iyo beerihii oo wabigu ku fatahay sidee suuqyada u saameysay qudaarta
waxaa yar biryahan wax biya laga soo bixiyay moose iyo baydho hageeda aadada wixii kale yaanyadii male boorkii male katiitowgii male wixii manaafaasii dadkii bagaalada labada jiray kordhii mar alaa way beeray tiyaab ku jira
Maxamed Cabdiraxiin Maxamed oo ah ku xigeenka isku duwaha wasaaradda beeraha ee Jubbaland ee degmada Bardheere ee gobolka Gedo waxa uu waramayay wariyaha V O A da Aadan Maxamed Salaad halka uu nagala socotaana waa tabinta iyada galabta iyo wararka V O A oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington haatanna magaalada Beledweyne oo toddobaadkii hore ay soo galeen daadad xoog leh oo keenay barakac baahsan ayaa dhinaca kale waxaa laga digayaa khatar ay wajihi karaan dadka adeegsada buundada koowaad ee isku xirta magaalada iyo xaafadda Ceel Jaale gaari nooca cagafta loo yaqaano ayaa maanta waxa uu ku rogmay boholo ka samaysmay waddada laamiga ah gaar ahaan agagaarka buundada koowaad warbixintan waxaa soo diray Xuseen Xasan Dhaqane
gaadiidka kaliya ee la isticmaalayo waa cagaf dadka wadada ka gudbayana waa kuwa u bareeraya halis badan inkastoo aanu qasaaro dhimasho dhicin ilaa 9kii bishan oo fatahadu ay ku dhufatay magaalada Beledweyne mid ka mid ah dhalinyarada magaalada oo ka badbaaday markii uu halis ku galay aagga Buundokowaad ayaa waxa uu warbaahinta uga waramay sida ay tahay khatarta ka jirta agagaarka buundada.
Anigaaba raaci tiga badde biraha korkooda ku socda saa aragteen dabcan waxaa loo sameeyey biro meesha hoose biyo mareyka intaa mari waaye waxaa maray biraha korkooda socodka aan ku socday lugu ii baxday anaa biyaha ku dhex dhacay amar ilaahay ayaa ku badbaaday. Marka way dhacdaa waa wax dheeli u dhici karo marka loo fiiriyo awoodda meesha ka jirta awood ka badan dabal kasta oo taqaanin xataa awood ka badan meesha ka jirta oo min Allaahay ka timid.
Dadka qaarkii ayaa naftooda qatar u geliya iyagoo aanan heli karin lacagta ay ku raacaan cagafta oo halkii qof laga qaadayo $3-5 haddii uu alaabotan waxa laga qaadayaa sida uu VOA u sheegay mid ka mid ah milkiilayaasha cagafta lacag gaaraysa ilaa $40. Haddaba maxay tahay sababta dadka ay u aadayaan xaafadda Ceel Jaale? Mid ka mid ah dadka buundada soo maray ayaa ka waramaya.
Buundada saakan waa soo maray, haddana waa maray. Haddana waa soo maray, saakan waa gudbay. Qoyanka hadda aan qoyanahay waa buundada maritaankeedu waa. Buundada waxaa ka jirta qatar aad u ballaaran oo aan la soo koobi karin. Waliba dadka lug ku maraayo waa dad fiski ama qatar u bareere waa. Meesha halista ka jirto buundada iyo eeriyadeeda dhan waa go'ay, laamigu waa go'ay. Waxaa aad u saaciday dadka lugaynaayo biraha labada dhinac ama biraha dhinaca lagu dhisay, dhinaca buundada lagu dhisay oo dadku ay qabsanayaan. Laakiin haddii biyuhu saa u sii jiraan kuma filna doonto, birahaas waxba uma galaan.
Maamulka Hirshabeelle ayaa ka diga maritaanka halka loo yaqaano Buundokowaad sida uu sheegay isuduwaha wasaaradda gargaarka maamulka Hirshabeelle ee gobolka Hiiraan Cabdisalaam Faarax.
Marinkii magaalada oo runtii halis weyn dadka ay wajahayaan qatar markii ay isaga gudbayaan magaalada, waxaa jirtay maanta in cagaf ay gadoontay. Inta kale alxamdulillah, laakiin waa la soo badbaadiyey. Waxaan rabnaa in dadka marinka sameynaya ay aad ugu digtoonaadaan. Runtii waad dareemi kartaa waadi dhan oo cagaf ay dhex marayso oo haddana laamigii uu go'go'ay, khatar badan inay jirto. Marka dadka inaysan ku soo dhiirin maritaankan ilaa ay xaaladda iska bedelayso ayaan ugu degayaa. Qaasatan labada cishe ee soo wajahan in biyahaas xooganeen nahaya ay dadka ka feejignaadaan, aysan ku degdegin inay maraan marinkaas.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
kale galab wanaagsan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa toddobaadkii hore si adag uga hadlay mowqifka dowladdiisa ay ka taagan tahay xatooyada xoolaha dadweynaha, isagoo dadweynaha ugu baaqay in ay gacan siiyaan tallaabooyinka cusub ee la dagaalanka musuqmaasuqa ee uu ansixiyey golaha wasiirada. Haddaba hadalka madaxweynaha iyo sida ay tallaabooyinkan u hirgeli karaan waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha V O eda Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa jimcihii hadal uu ka jeediyey masjidka madaxtooyada waxa uu ku dheeraaday ka hadalka arrimaha musuqmaasuqa ka dhex jira hay-adaha dowladda, wuxuuna xusay inay jiraan dad badan oo lagu tuhmayo in hanti qaranku leeyahay ay luunsadeen. Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in dowladdiisu ay la dagaalami doonto musuqmaasuqa islamarkaana isla xisaabtan uu jiri doono. Haddaba sidee loo arkaa khudbadda madaxweynaha waqtiga ay ku soo beegantay iyo qorshaha cusub ee ay dowladdu ku dhawaaqday ee ku aadan la dagaalanka musuqmaasuqa? Doktor Cali Saciid Maxamuud kulane waa aqoonyahan ka faallooda siyaasadda Afrika.
Khudbadu maanlowdu waxay ahayd khudbad muhiima oo madaxweynuhu runtii aad ugu faahfaahiyey la dagaalanka musuqmaasuqa iyo qaabka loola dagaalamayo iyo ilaalinta hantida guud ee qaranka, iyo qof kasta oo ku dhiirata inay xaddo ama ay musuqmaasuqdo dhaqaalaha dalka in aad loola xisaabtami doono aan laga weeca doonin hadda kabacdi wixii ka dambeeya gacanbirana lagu qaban doono. Waxaa ka horreysay khudbada madaxweynaha tallaabooyin muhiima oo runtii dowladdu ay hore u qaaday oo ay kula dagaalamayso musuqmaasuqa, oo dad xasuusataan dad badan oo ka shaqeynaya ilaha dhaqaalaha dalka, gaar ahaan dakhliga canshuuraha gudaha ayaa hore looga qabtay oo la xiray oo hadda maxkamadu ay ku socotaa. Waxaa ka horreeyey in golaha wasiirada ay maalin dhaweyd baaskareeyeen sharci ka hadlayay oo adkeynaya ilaalinta hantida guud ee dalka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. waxa ka horeeyay aragtiyo isweydaarsi badan iyo fikrado aad loo dad badan oo aqoon yahanay oo khubar ay ka qayb qaateen oo la ururinayo daldalka sida loo samato bixi karo dhaqaalihiisa dakhligiisana kor loogu qaadi karo.
Wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtar ayaa sheegay in musuqmaasuqu uu isugu jiro noocyo kala duwan loona baahan yahay in mid kasta loo maro shuruucdiisa u gaarka.
Madaxweynaha iyo xukuumadda inay iclaamiyaan dagaalka dhan ah ee musuqmaasuqa waa tallaabo loo qaaday dhanka dowlad wanaagga ah, bal horta marka hore musuqmaasuqa ayaa u baahanba in laisla fahmo, sababtoo erga musuqmaasuq waa erey ballaaran oo kulminayo laaluushka oo kale, baadoo kale, qaraabeysiga, wejigaradka, heshiisoosaadyada, wax isdhaafsiga hoose oo sharci darada, dhammaan arrimahaasoo dhan ayaa horta musuqmaasuq soo hoosgalaya. Marka si arrimahaas wax looga qabto dhowr tallaabo muhiima ayaa loo baahan yahay. Oo ugu horeysa xoojinta shuruuciga in lasoo dhameystiro dhammaan shuruucda u baahan yahay la dagaalanka musuqmaasuqa. Sidoo kale hay-adihii madaxa banaanaa ee la dagaalanka musuqmaasuqa ayagana in la dhiso lana xoojiyo. Sidoo kale hay-adaha garsoorka oo kale aad bay u baahan yihiin ayagana in la xoojiyo, oo qofkii markii lasoo qabto in la marsiin karo cadaaladii ayadana waa lagama maarmaan.
Xubnaha ka hadlay qorshaha dowladda ee ku wajahan la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa waxaa ka mid ah hantidhowraha guud ee dowladda Axmed Ciise Guutaale oo sheegay in dowladdu ay waajib ku tahay howlaha iminka socda iyo kahortaga musuqa, wuxuuna xusay in arrintani aan cid gaara loola dan lahayn.
Arrinta la dagaalanka musuqmaasuqa iyo ku takrifalka hantida dowladda iyo suxun u isticmaalka hantida iyo xoolaha dadweynaha mabda' waaye ka mida mabaadi'da waaweyn sharciga iyo qaanuunka iyo akhlaaqdu ay farayaan dowladdu inay qabato, lacagta ay dowladdu hesho adduunka ku caawiya Soomaaliya, meeshay rabtaa ka timaado magaca Soomaaliyeed ku timaada waajib iyo macnaha howl dowladda Soomaaliyeed saaran waaye, si gaar ahna hay-adaha integrity-ga la yiraahdo hanti dhowrka ku jiro, garyaqaanka guud ku jiro, maxaa yiraahdaa xeeraalinta ku jirto, garsoorka ku jiro, hay-adahaas integrity-ga la yiraahdo ee ka shaqeeya in dowladdu noqoto dowlad fiican, hantideeda isku filnaysiisa, si fiican u isticmaasha, taas un baa la dhaqan gelinayaa. Dadaalkaas waa dadaalka socda ee hadda muuqdana waa kaas. Wax cusub oo dad qof gaara lagula dagaalamayo ama qof lagu xumaynayo ama qolo lagu dan leeyahay ma aha. Waa in dad eeda qaataan samaynta musuqmaasuqa, dadna ay qaataan ka hortagidaankiisa.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
kala galab wanaagsan. Magaalada Hargeysa ee Soomaaliland waxaa ka socda qabanqaabada xuska maalinta 18-ka May oo ah maalintii Soomaaliland ay sheegtay in ay ka go'day Soomaaliya inteeda kale. Dowladda hoose ee Hargeysa ayaa goobo ka mid ah beerta xorriyadda waxay u diyaarisay inay dhallinyarada ku dabaal degaan. Haddaba Khadar Maxamed Cakulle ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay duqa magaalada Hargeysa, Cabdikariim Axmed Muuge.
Runtii diyaargarowga xuska statementka May oo ah 20 sano guuro ummadani ay dadaashay, wax qabsatay, nabadooda ilaashatay, qarankooda ay dhisteen, ayaa hadda maalmo yari naga xigaan si fiican bay noogu socotaa. Waad arkaysaa magaalooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan caasimada, dadku waxay sii bilaabeen baa xusaska iyo dabaaldegyada. Ummadda reer Soomaaliland maalinay xusaan maalin maalintan ugu wanaagsani ma jirto. 20 sano ay keligood soo dadaaleen, dalkooda soo dhisteen, nabadooda soo ilaashadeen, adduunyadu ay xaq rabtay ay aqoonsan weyday. Marka wixii ay ugu qabsadeen ummadaha adduunka qaaran waxay ku faanaan wax lala qabtay, laakiin ummadda reer Soomaaliland waxay ugu qabsadeen ayay ku faanayaan dalkooday dhisteen, maalintoodii iyagu ay lahaayeen, wixii ay qabsadeen bay dib isu xasuusinayaan, qarankoodii inuu dhismayay arkayaan. Marka wallaahi si wanaagsan oo fiican ayay noogu socotaa.
Tusaale ahaan dadku halka khayriyada isugu yimid jireeno habeenadu way taxtaa, waaba sii bilaabeen, laakiin xalay waxaa sheegteen inaad beerti xorriyadda boorka ka jabteen oo u diyaariseen sideed u diyaariseen, maxaad ugu talagashan goobta?
Markii hore halkan khayriyada oo deed maaragtay fagaaro taariikheeda ayaanu runtii dhowaan un lagu beeray dhir aad u fara badan, dadka iyagu xaq bay u leeyihiin soo baxaan. Markay soo baxeen dad badan baa isu yimi, waxa la isla jeeray dhamaan wixii dhir la beeray oo dhan aan ma haqalad waayo dadku xaq u leeyahay inay helaan space ama fagaarayaal ay ku kulmaan aan anagu markii aanu baahinaa yaqiinsanay waxaanu garanay meel aan wadooyinkana saxmad gelinayn dhir badan ku beeran aan dhibaato soo gaarin inaan dadka u diyaarino marka beerta xurriyadda ayaan u diyaarinay galab tabadan ba waxa ka bilaabmay dabaaldega beerta xurriyadda dunyada isugu imanayaan ku kulmayaan haday sawir iska qaadayaan haday gabay ku soo bandhigayaan haday isku salaamayaan marka space fiican runtii ku filan weeyaan dadaalkaas aanu sameynay ilaahay idinkii wax ka rajaynayna dhalinyaradu inay si wadaniyad leh oo ay iyagu islaalinayaan amaankooda ilaashanayaan dhaqankooda ilaashanayaan diintooda ilaashanayaan inay u dabaaldegaan beerta xurriyadda isugu yimaadaan ciidamadii ammaanka jooga laakiin hadduu jiro mid iyo laba aan wax wanaagsan ka dhexwadin beerto inay iyagu iska qabtaan oo iyagu soo sheegaan ummad walba dalkan 2030 tigi dad kale baa ilaashanayay marka isu yimaadaan inay dalkooda ilaashadaan maalintan dhalinyarada waxaan uga digayaa maaha maalin xisbi leeyahay maaha maalin qof leeyahay maalintan waa maalin qiimo badan waa maalin dadkeega ka dhaxaysa waa maalin la wada leeyahay waxa la wada leeyahay iyadoo la kala aragti duwan yahay ayaa loo wada dabaaldegaa iyadoo la kala xisbi duwan yahay ayaa loo dabaaldegaa maalintan waa maalintii dadkan mideynaysay waxay sidoo kale idan ugu muhiim tahay oo aad noogu qiimo badan tahay inaanu dib u eegno waxaanu soo qabsanay saadaalinana waxaanu qabsan doono sanado badan oo soo socda
Cabdikariin Axmed Muuge Duqa magaalada Hargeysa ayuu ahaa wuxuu u waramay wariyaha V O da Khadar Maxamed Cakule halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatanna waa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo inoo haya Nuur Xasan Nuur Bukhaari
kulantu wanaagsan dhageystayaal Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka ka soo kabanaya dagaalada sokeeye ee qaarada Afrika shaqo la'aanta ayaa ka mid ah mushkiladaha ugu waaweyn ee ku horgudban horumarka dhaqaalaha laakiin sida ay sheegeen khubarada waxa sanadihii dhawaa kor u kacay abuurista fursadaha shaqo ee hay'adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba hadaba waa sidee heerka shaqada shaqaalaha iyo shaqo la'aanta Soomaaliya oo mowduuc aan todobaadkan diirada ku saari doono barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaa marti igu ah wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Biixi Iimaan Cige mudane wasiir ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha
waad mahadsantahay walaal Nuur waan ku salaamayaa adiga iyo bahda FIA iyo dadka Soomaaliyeed ee dhageysanaya labadaba
waan ka qaadnay marka hore hadii aan ku hormarno howlaha ugu waaweyn ee ay qabato wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya haddii aad noo soo koobto
walaalood mahadsantahay waana su'aal runtii muhiim ah wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu waxay u eegman tahay hawlo waaweyn oo runtii laf dhabar u ah horumarinta dhanka dhismaha hay'adaha qaranka iyo horumarinta arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha intaba marka hawlaha ugu waaweyn waa soo koobayaa waxa ka mid ah sidii loo horumarin lahaa shuruucda iyo siyaasadaha ku aadan arrimaha horumarinta shaqada suuqa shaqada sidii loo kobcin lahaa waxa ka mid ah sidii kor loogu qaadi lahaa oo loo tayeyn lahaa xirfadaha shaqada iyo korna loogu qaadi lahaa garaadka iyo karaanka aadamaha intaba waxaa loo yaqaan human capital development waxaa kale oo runtii wasaaraddu ay hawlaha ay u eegman tahay kamida tayeynta iyo kobcinta iyo maxaa ku jiraahdaa injineynta siyaasadaha iyo shuruucda iyo arrimaha la xiriira horumarinta shaqaalaha dawladda waxaa kale oo wasaaraddu hawlaheeda kamida horumarinta arrimaha bulshada ama ilaalinta iyo adkeysiga bulshada si kor loogu qaadi lahaa bulshada qaybaheeda nugul marka awlahaas ugu waaweyn si guud markaad u soo qabas
waaye waa mahadsantahay marka wasiir baaritaankayga ayaan ku ogaaday wasaaradda waxaa lagu soo magacaabay xilli ay yara isku dhexdaadsanayd oo dadka qaarna ay eeda ka tabanayeen marka maxaa isbeddel ah oo ilaa iyo hadda aad baaratay ku soo kordhisay wasaaradda
waxa weeye hawlo badan baa runtii intii la joogay noo qabsoomay waxaan dardar gelinay shaqada wasaaradda iyo hawlaheeda oo meel fiican runtii maraya. Waxyaalaha ugu waaweyn ee qabsanay waxaa ka mid ah in siyaasado iyo shuruuc badan laga shaqeeyey oo qaarna meel mareen, qaarna hadda gabagabo ku dhow yihiin, qaarna golaha yaalaan. Waxyaalaha ugu muhiimsan ee meel maray waxaa ka mid ah, waxaanu dabayaaqadii sanadkii dhammaaday golaha wasiiradu ansixiyeen oo la meel mariyay siyaasadda jaangoynta, mushaharaadka iyo darajooyinka shaqaalaha dowladda, oo runtii isbeddel dhexaad ah lagu sameyn doono qaabka ee shaqaalaha dowladdu u hawlgalaan iyo darajooyinkooda iyo nidaamkooda. Horumarin weyn loo sameyn doono qaabka ay hadda u qaabaysan yihiin, wax badan laga bedeli doono. Shaqadaasina meel fiican bay maraysaa, siyaasadaas waa meel martay. Waxaanu hadda iyana gabagabeynay oo wax weyn ka qabanay daryeelka tirakoobka shaqaalaha dowladda oo isna soo idlaaday, si loo hubiyo dadka shaqeeya iyo kuwa maqan iyo waxyaalahaasoo dhan loo kala hufo, loo kala haadiyo. Marka hawsha hawl weyn baa ka socota. Waxaa isna hadda gabagaba ah oo aan ka shaqeynaynay sharciga shaqaalaha dowladda oo meel gabagaba ah maraya, dhowaan golaha la geyn doono. Waxaa hadda maalintii daraad ahayd Khamiistii hadda u dambeysay, golaha wasiiradu ansixiyeen siyaasadda iyo sharciga hawlgabka iyo liiltirka shaqaalaha dowladda, oo isaguna runtii door weyn ku yeelan doona sidii daryeelka shaqaalaha kor loogu qaadi lahaa marka ay timaado, marka ay gaaraan da-da hawlgabka, markay qarankooda muddo u shaqeeyaan, si ay fursad ugu heli karaan inay maxaan ku idhaahdaa wixii ay dhitaysteen muddadii ay shaqeynayeen, si ay dheefteeda u helaan marka ay hawlgabaan ee ay da' noqdaan. Oo runtii kamida qeyb weyn oo xuquuqaha shaqaalaha ay leeyihiin kamida, oo hadda dowladdu ay ku guuleysatay inay sharcigeedii iyo siyaasadeedii meel mariso, lana fulinteeduna hadda bilaabmi doonto marku sharcigu golaha baarlamaanku ansixiyo, labada gole ansixiyaan. Waxyaalaha waxaa kaloo isna gabagaban noo ah sharciga shaqaale weynaha Soomaaliyeed oo 50 sano ka hor la sameeyey, dibna aan loo eegin, ama hadda aanu dib u diyaarinay, dib u casriyeyn weyn ku sameynay, oo la jaan qaadaya hanaanka suuqyada shaqada ee caalamiga ah iyo dhammaan maxaan ku dhahda heshiisyada iyo mabaadida shaqada la xiriira caalamiga ah oo dhan la jaan qaadaya. Kaasina dhowaan buu isna golaha aadi doonaa bishan gudaheeda haddii Alla idmo. Waxaa hadda iyana noo socoto qorsho shaqo abuur oo ballaaran oo hay-adaha kala duwan ee dowladdu ka qayb galeen wadatashigiisi iyo nidaamkiisi iyo maxaan ku dhahdaa jahayntiisaba, oo dhowaan lasoo bandhigi doono. Runtiina noqon doona hanaanka hagi doona qorshaha shaqo abuurka qaranka oo xooggiisu uu aadi doono dhalinyarada iyo sidii loo dhiirigelin lahaa. Waxaa shaqo weyn runtii iyana ka socotaa qayb horumarinta bulshada, daradu ay kaalin weyn ku leedahay sidii kor loogu qaadi lahaa maxaan ku rahdaa adkaysiga bulshada dadka nugul. Waxaad ka warqabtaa in dalkeenna ay abaaro iyo afooyin dabiici oo soo laalaabtay dhibaato weyn ku hayaan, oo saboolnimada dadka Soomaaliyeed ay aad u baahday, oo dhibaatooyinkii colaadaha iyo abaarihii isbarkanaa iyo dhibaatooyinkii dhacaya ay dhibaato weyn u geysteen dhanka waxaan ku dhahdaa xagga adkaysigooda iyo dhanka maciishada intaba. Marka wasaaraddu waxay runtii ku hawlan tahay oo shaqo weyn ay ka qabatay 6-8 bilood ee ugu dambeeyey sidii dadkaas kaalmo joogto ah oo noloshooda iyo maxaan ku dhahdaa ta qoysaskooda ay ku maamushaanba loo tarayay. Waxaan halkan ka sheegi karaa 7 bilood ee ugu dambeeyey intii aan wasaaradda joogay, 3 milyan oo qof oo Soomaaliyeed oo daafaha deegaanada Soomaaliya, dowladda Soomaaliya, waxaan ku dalka Soomaaliyeed oo dhan kala degan oo kala jooga, ayaa kaalmo joogto ah la gaarsiiyey oo si joogto ah 6 biloodba bil walba loo tarayay, oo runtii ay wax weyn ka tartay inay noloshooda aanay dumin, oo deegaanada iyo goobaha ay ku sugnaayeenna ay ku sugnaadeen waxaa laga hortegay inay dadkaasi noqdaan dad barakacay oo ka barakaca meelihii ay ku noolaayeen. Marka runtii wax weyn baa qaybtaana ka socda.
waa mahadsan
tahay in waa uun qayb yaro ka mid ah waxyaalaha wasaaraddu ay wado. Waxa kaloo ayana aan ku darayaayo xirfada la baray dad dhalinyar fara badan oo ku dhow ilaa 700 qof meelahaas oo xirfado ku shaqo tagaan oo suuqa uga goynaya bartay. Marka howlo badan baa socda, marka intaasaan ku soo koobaya.
Waa mahadsan tahay, waayahay. Marka waxa soo hadal qaaday in aad soo gabagabayseen tira koobka shaqaalaha, sidoo kale in khamiistii la ansixiyey hindisaha howlgabka. Marka tan hore haddii aan ku hormarno adiga u soo koobaya labada su'aalba jawaabahooda, tira koobka shaqaalaha imisa ayaa u shaqeysa dowladda Soomaaliya shaqaalahan?
Tira koobka dadka shaqaalaha dowladda Soomaaliya waa la ogaa nambarka, laakiin waxa ujeedada ugu weyn ee tira koobka loo sameynayay waxay ahayd sidii loo heli lahaa, loo ogaan lahaa dadka dowladda Soomaaliyeed xafiisyadeeda ku qoran ee liiskeeda ku jira imisa jooga oo xafiisyada taga ka maqnayn shaqada ayaa la hubinayay. Marka waana markii labaad ee oo kale uu hirgalo, waxaa noo suura gashay inaanu xaqiijino inta qof maqan ee ka maqan shaqada iyo inta joogta majoritiga. Si guud waxaan kugu sheegi karaa reportka si official u soo bixi doona, laakiin si guud waxaan kugu sheegi karaa dhammaan dadka inta badan shaqaalaha la hubinayay waa joogaan, shaqooyinkoodana waa goobaha shaqada waa laga helay. Marka wax yar oo aan badnayn oo reportka kusoo bixi doonaba ayaa maqnaansho ku qornaa.
Waa garta. Marka tan howlgabka xuquuqda shaqaalaha maaragtay cuslaada ma xadideen guna ahaan inta ay heli doonaan marka ay ka fariisaan shaqada?
Sida sharcigu dhigayo, sharcigu wuxuu xadidayaa da-da qofku ku howlgabayo uu kaga baxayo shaqada dowladda oo 60 sano markuu da ahaan gaadho. Muddada ay tahay inuu dowladda u shaqeeyo oo xidhiidha si uu u heli karo xuquuqda howlgabka uu xaqa u leeyahay oo iyana 10 sano ah iyo wixii ka badan, ugu yaraan 10 sano waa inuu shaqeeyaa joogta qofku da-da 60 sano gaadha si uu xaqa u leeyahay inuu helo waxaan ku dhahdaa abaalkii uu dhigtay ee uu muddada uu shaqeynayay dhitaystay si uu marka uu da noqdo u dhirto. Marka waxa ay ku xidhnaanaysaa inta uu helayaa qaacido la isticmaali doono ayaa jirta oo wax badan bay meelo badan bay ka iman doontaa. Isku midna ma noqonayaan qofka 30 sano shaqeeyay iyo ka 10 sano shaqeeyay iyo ka 40 sano shaqeeyay iyo ka waa kala duwanaan doonaan. Marka taasaa go'aaminaysa maxaan kulahaa saamiga uu ka helayo mushaharkii uu qaadan jiray marka uu howlgabo.
Waayahay. Marka haddii aan u imaano guud ahaan Soomaaliya, maxaan ku tilmaami karnaa waqti xaadirkan heerka shaqada iyo shaqaalaysiinta ee Soomaaliya iyo weliba shaqo la-aantaba?
Waa nuur horta waad mahadsan tahay, waana su-aal muhiima. Runtii waxaynu ka mid nahay dalalka soo koraya ama kasoo kabanaya dhibaatooyinka muddada dheer ama colaaduhu ku raageen. Dalalkaana had iyo jeeraale waxaa caam ah in xog sugan la helo oo suuqa shaqada laga helaa wax runtii hawl yar maaha, qiyaas ku dhisan baa inta badan la isticmaalaa. Sahankii ugu dambeeyey ee suuqa shaqada laga sameeyo ama arrimaha shaqada laga sameeyo waxaa la sameeyey 3 sano ka hor. Waxa uu tilmaamayey in shaqa la-aantu ay marka dhalinyarada laga hadlayo iyo guud ahaanba marka shaqa la-aanta laga hadlayo inay 122 meelahaas tahay, laakiin waxaa aadka runtii u ballaadhan dadka suuqa shaqada ka baxsan ama labor participation-ka waxa loo yaqaano dadka ama aan shaqo haysan ama aan shaqo tagahayn marka la isku daro ayaa 127 ku dhow, oo runtii tilmaamaysa dee baahida loo qabo in dadka Soomaaliyeed loo diyaariyo inay shaqo tagi karaan. Shaqo la'aan kaliya ma jirto, in dadku ay sidoo kale helaan xirfadihii iyo maxaan ku yidhaahdaa wixii ay uga baahnaayeen farsamada iyo hawlaha farsamada gacanta iyo xirfadihii ay ku shaqo tagi lahaayeen inay iyana aad u hooseeyaan bay ayay tilmaamaysaa. Marka laakiin hadda waxaan rajeynaynaa marka dagaalka socda ee lagula jiro khawaarijta iyo al-shabaabka maalgashi bilaabmi doono oo way isku xiran yihiin amniga iyo hadii jeeraale shaqadu, taasina keeni doono abuuri doonto fursado fara badan oo shaqo. Waxaynu ognahay dalkeenu inuu qani yahay oo meelo badan oo sektoro badan oo shaqada shaqo abuuri kara inay jiraan, haday tahay kalluumaysiga, haday beeraha tahay, haday xoolaha tahay, hadii maxaan ku dhahdaa waxaan loo yaqaano ganacsiyada yaryar sidii loo kobcin lahaa. Oo runtii intaasoo dhan ma hadda ay yihiin focuska dowladda iyo meesha dowladdu ka abaarayso si shaqada loo kobciyo. Waxaad la socotay in hadda 3,000 oo macalin dowladda shaqo siisay oo runtii kobcinaysa oo kor u qaadaysa iyaduna shaqo abuurka. Ciidamo badan oo dad badan oo dhalinyaro oo maxaan ku dhahdaa dowladdu ay tababaro u dirtay oo ciidamo qortay oo iyaguna runtii qayb shaqada ka mid ah, dadka Soomaaliyeed inay hawl hayaan oo qaranka u shaqeeyaan ahba ayaana jirta. Dhaqdhaqaaq fiican baa jira oo suuqa shaqada ka jira, laakiin shaqo la'aantu waxay ka mid tahay caqabadaha ugu waaweyn ee dalka Soomaaliyeed haysta. Runtiina dowladda waxay ka mid tahay mudnaanaha ugu waaweyn ee horyaala iyo arrimaha ugu waaweyn ee la kobcinayo. Waxaa kaloo iyana muhiima in golaha wasiiradu sanad daraad Khamiistii ansixiyey heshiis is-afgarada oo wasaaradda iyo sanduuqa horumarinta ee Qatar dhex maray oo qorshihiisu ahaa in lagu abuuro 10,000 oo shaqo oo dhalinyaro loogu abuurayo oo ay nagala shaqeyn doonaan hay-adda Safety Children oo iyana lacag kale ku dari doonta. Marka si ganacsiye yaryar iyo maxaan ku idhaahdaa halabuurka dhalinyarada kor loogu qaado si shaqo loo abuuro ayuu runtii daaranaan doonaa. Marka howlahaasa arrimaha suuqa shaqada ka socda, waxaanan isku dayi doonaa insha allahu sanadka soo socda horaantiisa haddii eebba idmo in sahan cusub oo la xidhiidha heerka shaqo la'aanta iyo shaqadu inta ay maraysaba dib loo cusboonaysiiyo. Dhowrkiisanaba marbay tahay in dib loo cusboonaysiiyo.
Waayahay, waa mahadsan tahay khadka iigu jir wasiir Biixi Imaan Cige. Adigoo mahadsan dowrka dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Diliit Maxamed Faarax, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Martida sharafta leh waa dilaama wasiirka iyo daadiyaha barnaamijkaba. Intaa ka bacdi wasiirka waxaan rabinaa weydiiye wasiir, dadkii gudaha wax ku bartay oo rafaadka iyo dhibaatada wax kusoo bartay waxaa la yidhaahdaa waxaa kaga fursad badan fursadaha dowladda dadka dibadda ka yimid, ama waxbarashaha aato ama mataqaanaa baasaboorka istaandartiis inay kaga fursad badayin dadkii gudaha wax ku bartay. Marka bal waxaan ka rabaa wasiirka hadii la yidhaahdo aniga iyo dadka kaleba inaad mataqaana xaggaas bal warbixinaga siido habka shaqaalaysiinta dowladda hufnaan ma ka jirtaa, dadka gudaha wax ku bartana priorities ma leeyihiin? Bal su-aalka weydii waa rabay faamaysantiin
dhileyta waa mahadsan yahay runtiina su-aal muhiim u weydiiye. Horta guud ahaan waxaa muhiima in aan halkan ka tilmaamo in dowladda Soomaaliyeed ay ka go-an tahay in kor loo qaado sidii shaqo qoristu ay u noqon lahayd mid hufan oo si cad oo banyaala wadah furan loogu tartamo oo looga guuro dhaqanka ah maaragtay in shaqada qofkii la doono la siiyo shaqooyinku ay noqdaan shaqooyin lagu tartamo oo qofku wax garaa xaq u leeyahay wixii uu ay maxaan ku dhahdaa xirfadiisa iyo garashadiisa iyo aqoontiisa iyo fahamkiisa u goysa inuu helo. Taas waa siyaasad cad oo runtiina dhowaana la arki doono haddii eebba yiraahdo iyadoo si ficil ah loo rogay. Marka dhalinyarada dalka wax ku baratay mudnaan gaara bay leeyihiin sababtoo ah duruufahooda iyo maxaan ku idhaahdaa ay wax ku barteenna waa ognahay. Waxaa iyana muhiima in runtii aan ka fikirano siyaasadda shaqadana ka mid ah in dadka u baahan garab istaaga ama baritaarka ee aan ama kasoo jeeda dadka saboolka ha noqdaan ama meelaha ay degan yihiin dadka maxaa la yidhaa barakacayaasha iyo dadka ay ku yar tahay xirfadahuna ku yar yihiin u baahan in la garab istaago in xirfado loo abuuro oo maxaa la yidhaa xaruntii ugu weyneyd xirfadaha ee qaranka ee xamar ku taalle baan hadda qorshaha ku jirta in la dayactiro si dadka noocaas oo kale ay fursado ugu helaan. Marka dadka gudaha jooga mudnaan bay yeelanayaan wixii xirfad dheeraada oo skill dheeraada u baahan shaqooyinku way kala duwan yihiin oo hadii jiraale waxay ku xiran tahay baahida shaqada iyada ayaa dalbata xirfadda ay u baahan tahay. Marka laakiin la dhiirigeliyo dhalinyarta dalka wax ku baratay waxay ka mid tahay siyaasadda qaranka, mana ogi hadda meel lagu garbiyo oo si gaara iyaga loogu riixo oo dad ama meel kale ka yimi ama maxaan ku dhahay ajnabiya shaqooyin loogu
fursad siiyo. Marka waan dhiirigelinaynaa insha Allah waana maxaan ku raawixii tababara iyo xirfaday u baahan yihiinna waa laga garab istaagi doonaa haddii ay baydhaan.
Wasiir, waa mahadsan tahay. Haddii aan raacsado su-aalahaas ka agdhow, qabiilka haybta iyo nidaamka 4.5 ee shaqaalaysiinta, dhibaato intee le'eg ayuu ku hayaa hufnaanta, cadaaladda iyo shaqasiinta ee Soomaaliya?
Sideedaba su-aashaas horena waan u taabtay. Waxaa ajendano annaga wasaarad ahaan iyo dowlad ahaanba xukuumad ahaanba oo madaxda qarankuna runtii nafartay in la hirgeliyo hannaan hufan oo shaqa qorista la xidhiidha shuruucda hadda in miiska yaalaana dhammaantood kuwaasi ku salaysan yihiin. Waana hannaan runtii dee maxaan ku idhaahdaa in shaqadu ay ah iyo ku salaysnaato maxaan ku idhaahdaa qof jeclays, waxa ay ka mid tahay cadaalad darrada dee cadaalad darreynka bulshooyinka ka dhex dhaca. Marka hadda waxaan joognaa xilligii laga guuri lahaa oo lagu tartami lahaa xirfad iyo aqoon iyo waayo aragnimo iyo garasho, halkaasaan hadda u soconaa haddii la yidhaaho.
Waa yahay dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa sii soo dhowo walaal.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Bashiir Cabdu Axmed, kuna sugan magaalada Nairobi ee waddanka Kenya. Marka hore waan salaamayaa wasiirka. Waxaan jeclaan lahay wasiirka inaan weydiiyo, sida aan wada ognahay waxaa jiro shaqaalo badan oo u shaqeeya wasaaradaha kala duwan ee dowladda Soomaaliya. Qaar ka mid a shaqaalahaas iyagoon soo shaqo tegin, lagana yaaba inay dhowr bil soo shaqo tegin, ayaa waxay qaataan mushaar. Qaarkood waxaa laga yaabaa inay 2 saacadood keliya shaqeeyaan halkii ay ka shaqeyn lahaayeen 8 saacadood. Marka wasaaradda uu ka taliyo wasiirka, maxaa ugu degsan oo qorshe ah la xisaabtanka shaqaalahaas aan soo shaqo tegin, ama laga yaaba inay soo shaqo tegaan waqti yar, kana yar waqtiga loogu talagalay inay shaqeeyaan?
Bashiir, waa mahadsan yahay. Maxaa ku dhahdaa dowladda guud, wasaaradda iyo hay-adda shaqada, commissionka qaranka ee arrimaha shaqaalaha qaabilsan, runtii waa arrimaha hawshan waa howlaha ay ka wada shaqeeyaan. Arrinta xaadiriska iyo qofku inuu guto waajibaadkiisii shaqo saacadihii loogu talagalay waa arrin runtii ka mid ah hufnaanta iyo dowlad wanaagga. Waana arrimihii madaxweynaha iyo ra-iisaluhuna inta badan ka hadlayeen. Lakiin waxaad ogaanaysaa waxaa dowladdu ay samaysay hannaan casri ah oo runtii sheegaya qofku xilliga uu shaqada soo galay oo suulsaar ah iyo xilliga uu ka baxay. Marka si joogto ah baa loola socon doonaa si loo kobciyo maxaan kula dhaqanka ah inuu qofku xalaashado oo guto waajibaadkiisa shaqo. Marka waxaanu haysanaa imkaaniyaad runtii noo suura gelinaya inaanu daba geli karno oo daba socon karno oo aan ahayn ku salaysanayn qofku malaawaal iyo maxaan ku dhahdaa wixii uu sheegtay oo xaqiiqa ah oo rasmiya oo sheegaya qofku inta saacadood uu shaqeeyey, saacadda uu soo galay, xilliga uu baxay. Marka kaasaa runtii noo fududaynaya, annana waa adkeynaynaa insha allahu waayadan dambena xoog baarinkaas looga shaqeeya.
Su-aasha ugu dambeysa ee aan jeclahay inaan ku weydiiyo wasiir ayaa ah caqabadaha ugu badan ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada horyaala ee ku horgudban, iyo fursadaha iyo tiigsiga mustaqbalka ee guulaha maaragtay shaqaalaha iyo shaqaalaysiinta Soomaaliya, adigoo soo koobay.
Fursado waaweyn baa runtii jira oo wasaaradda horyaala oo u baahan runtii in la dardargeliyo oo laga shaqeeyo, had iyo jeerna in mataqaanaa dhanka togan wax laga eego oo wax wanaagsan ee socda la horreysiya. Muhiima shaqooyin badan baa hadda qabsoomay. Shaqooyinka hadda socda ee qorshaheedu socda, haddii alla idmo sida ay ku socdaanna, waxaan filaynaa in guulo waaweyn laga gaadho dhanka maxaan ku dhahda dib u qaabaynta iyo dib u dhiska hay-adaha dowladda. Waa shaqo weyn aan ka wadno reformka marka laga hadlayo public sectorka, shaqo weyn baan ka wadnaa private sectorka ama maxaan ku dhahda suuqa shaqada ee horta ahna, isagana howlo waaweyn baa ka socda oo sharciyo iyo siyaasado intaba leh oo runtii dee maxaan ku dhahdaa 7 sano ee u dambeysay dalku burburay kadib aan meelaha qaar xataa 2 taabanin ayaanu hadda dib u onognay oo dib loo yagni dib yagleelid iyo aasaas lagu wadaa. Rajo weyn baa markaa iga muuqata in wax weyn kasoo bixi doonaan arrimaha kobcinta tayada iyo aqoonta iyo garada Soomaaliyeed, arrimaha xirfadaha la xidhiidhana howlo waaweyn baa nooga socda. Dhanka arrimaha horumar, shaqooyin waaweyn baa nooga socda oo bilaha soo socda runtii lasoo bandhigi doono. Waan qabnaa fursado waaweyn baan isleenahay, way jiraan. Caqabadaha waxaa ka mid ah daruntii baahida jirta iyo haynta dhanka maxaan ku idhaahdaa imkaaniyaadka
ayaan islahayn oo mar walba baahida ka badan oo daruuf la fahmi karo weeye. Laakiin dadaalka kartideedii unbaa runtii loo baahan yahay in la wado wixii la hayo sidii wax looga soo saaro. Marka caqabada ugu weyni waxa weeye baahida iyo waxaan islahayn iyo haynta.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Biixi Iimaan Cige, oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo dhegeystayaashii ka qayb galay barnaamijka. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
نور حسن نور بخاري يبرمشك وعتان كده جستها يعني تاس وجود بينها ولين هل كان جلس عطان والله انت افسو ما ديجا فيا ويسيتو صايد كده ما نسمع مجال ده واشنطن انتي اي ساجن برمش ذن يوربحنا ذن وحى اي مركلة كده على عنكران ويب سايت كده فيا وسومالي دوت كوم عطنا وحان هدي سوق بنا يا متكم ده هي سها تعال كاه سده وين لو تعالي هاي وبح تعال يعتك لا سجافنا ندى حبيب حسن توحو حبيب حسن توحى وعد كذا سده بقى هي عن كسو قبل قبين النبأ هنتين قلبتي ورك فيها وهي واحد من السعوديين يعني جواها عشان إبراهيم أذن دنا عفرس ماذا وحواها محمد عبد حسن صندير إنتان مركل الدب كل ما ينوح عندما هنتين دلنا هالشيء ده سيو نبتقليه